Sans og samling.
Sans og samling.
Sans og samling.
Sans og samling, sier du?
Samling og sans. Det blir feil.
Sans og samling.
Hei, og velkommen til en ny episode av Sans og samling. Mitt navn Peter Bøttinger, og med meg I studio har jeg, som vanlig, min kollega Eivind Thorsen. Velkommen.
Takk for det.
Og med oss som gjest I dag så har vi Aina Aske. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du konservator og jobber da I Larvik museum. Det vi skal snakke om I dag, det rett og slett spøkelser, altså spøkelseshistorier I museene, for de har jo en tendens til å snike seg inn på godt og vondt. Så da kan du begynne med å spørre dere, hvor går liksom denne grensa mellom det å formidle og fortelle spøkelseshistorier?
Ja, å fortelle spøkelseshistorier jo formidling. Og det klart at når vi forteller spøkelseshistorier, så det jo ikke sånn. Altså vi gjør det jo på en måte ikke sånn som folk gjør det til vanlig, for da det jo for å skremme, for å skape usikkerhet og fortelle om noe unaturlig. Når vi gjør det på museer, så det jo I en litt annen kontekst, da, vil jeg si. Mm. Vi har jo hele tiden dette at vi skal informere og opplyse og gi kunnskap. Og det vel ikke akkurat der vi med spøkelseshistorier.
Nei, det jo liksom ikke at vi presenterer det som fakta I den forstand, at her har det og det skjedd, og den går igjen her, og sånne ting. Men det jo litt det å fortelle spøkelseshistorier I gamle bygninger. Ofte det jo litt sånn fordi folk tenker automatisk at dette et gammelt bygg, for eksempel, og da må det være spøkelser her. Det har jeg hørt mange ganger også på Slottsfjellsmuseet der jeg Og folk kommer og, her spøker det vel, eller? Det litt sånn forventningsfullt at de helst vil at det skal gjøre det
også. De forventer at det skal spøke litt her?
Ja.
Men dette utbredt sånn at det mange historier om at på museer, at det ting som skjer på natta der? Eller det noe vi tror bare?
Altså jeg tenker at dels så har vi skapt det selv, men sånn som for min del, som jobber med et gammelt hus, et hus som over 300 år gammelt, og altså I slott og borger og herregårder, så jo spøkelsene, de jo blitt en del av hele den store fortellingen. Jeg har med en bok her, en som heter Gorm Benson, som har samlet spøkelser og sagn fra danske slott og herregårder. Og da snakker vi bindsterke verk.
Ikke sant?
Som sånn topografisk, og du går fra herregård til slott, og alle stedene så har de disse fortellingene.
Ja, et hvert slott med respekt for seg selv har et par spøkelser inne I gangen.
Definitivt.
Da må jeg spørre deg da, Aina, du jobber jo på Herregården I Larvik, som da altså et gammelt bygg, stort statslig gammelt bygg. Kan du ikke fortelle litt om forholdet dere har der på Herregården til spøkelseshistorier?
Ja, det jo sånn som du sier at alle kommer og spør, oi, det spøker her, og når de går rundt I bygningen så bare forventer de seg grøss. Så klart noen ganger så kan du bli litt lei av det, for du vil jo formidle husets historie på den andre side. Så har I hvert fall jeg respekt for at det en del av husets historie, og det må vi behandle med en sånn, på vår måte. Og så det en bygning som Herregården jo blitt en del av litteraturen. Så en god del av disse spøkelsene egentlig litterære. Og det gjør at folk har hørt om dem, ikke sant? Og de har lest om piken fra Karpedammen. De har lest om kajakklubben og den sorte dame. Og du kan jo ikke avvise at folk faktisk har disse fortellingene.
Nei, men når du sier at de litterære, ja. Så de, altså det konstruerte spøkelseshistorier. Dette ikke sangen som har...
Nei, rundt Herregården så det ingen sangen I den forstand.
Nei.
Faktisk. Kanskje den... Ja, det kan være mange forklaringer på det, men altså det interessante her jo fenomenet at folk tenker at det må være noe overnaturlig. Det må være noe unaturlig, det må være noen vesener I dette bygget som gammelt. Og det jo denne overnaturligheten som spøkelse, ikke sant? Mm. Og de kan jo oppstå hvor som helst.
Aina, du nevnte jo dette med den sorte damen. Kan du ikke fortelle litt mer om hva den historien går ut på?
Ja, den sorte damen, eller den grå damen, eller hva det nå jo et typisk 1800-talls spøkelse. Altså en person du ikke vet hvem hun bare flagrer rundt liksom. Og det Arnold Jacobi, som var blant annet barnebokforfatter I 1940-årene så kom denne boken om kajakklubben i byen Arvik, som da er Larvik, ikke sant?
Ja.
Og de har et mysterium da med den sorte dame, og dette her kretser rundt herregården.
Ja.
Og dermed så, og det har vi opplevd med andre bøker også, at de er litterære. Det er en forfatter som har skapt fortellingen, men så kommer den ut, og så omskapes den av folk, og det ser vi på nettsider blant annet, at da snakker folk om, å ja, har du hørt om piken i Karpedammen eller den sorte dame? Og så er det blitt virkelig.
Ja. Det er litt interessant det der med, hvis man for eksempel har lest eller hørt om et spøkelse i en bok eller en fortelling, og så tar man jo da med seg noen tanker om dette her, da, og når man da, hvis man da ikke tror på spøkelser, jeg for eksempel er jo ganske sånn skeptisk av natur til spøkelser. Hvis jeg hører det dunke på taket, hvis jeg er et gammelt hus, da tenker jeg, nå må noen ta den greina, vinden tar den. Men hvis man er overbevist om at man har lest boka om disse spøkelsene, så tenker jeg at man kanskje tolker det inn for å passe i den tanken man har på forhånd. Da.
Det er klart, man legger jo de føringene inn, hva man tenker ja. At det er.
Mm.
Og man har jo eksempler på det hvor man, dersom man får beskjed om at her spøker det, ja. Gå inn der, så vil folk tro de hører og ser og opplever ting på en helt annen måte enn hvis man ikke hadde hatt den forkunnskapen. Da.
Mm-hmm. Men du spurte i starten, Peter, at hva er grensen mellom formidling og det å fortelle spøkelseshistorier? Og da tar jeg meg selv i faktisk, for jeg jobber på Hvalfangsmuseet. Og der har vi utstilt noen sånne Las Palmas-dokker nede i hovedutstillingen der. Og de er, når unger som kommer dit og ser på dem, så sier de at de er creepy, får jeg alltid beskjed om det da. Og da har jeg faktisk begynt, når jeg har unger der, å tulle litt med dem. Og da merker jeg at jeg drar inn det der spøkelsesgreiene selv. For jeg sier at det er noe som skjer på natta her, sier jeg da. Fordi dokkene, de står gjerne på et annet sted enn når jeg kommer om morgenen, enn når jeg gikk kvelden før. Så jeg bygger litt opp under det selv da.
Men det er jo liksom litt det spørsmålet når det kommer til formidling av spøkelseshistorie. Når er det de gir positivt påfyll? Så som jeg ville si de gjør i det tilfellet der da. For det gir jo barna en opplevelse rundt det som på en måte er positiv, vil jeg tro, selv om det kanskje er litt skummelt. Men når er det går negativt utover det faglige innholdet?
Det er jo ikke så enkelt å si, for det at vi skal jo formidle historie, det er jo historie, men en del av formidlingen er jo å skape følelser, og å få folk til å oppleve, få en stemning, ikke sant? Og det er jo det du sier at du gjør, du appellerer til et iboende gen hos mennesker om å ha en forestilling om at det er ikke alt som er naturlig, noe er overnaturlig, det kan skje ting vi ikke kan forklare, og det er jo akkurat det spøkelser er. De gjør ting som vi ikke kan forklare. De kan gå over snøen uten at det blir spor, de kan gå inn igjen gjennom lukkede dører, ikke sant? Så du bruker på en måte spøkelsesstemningen, og det er jo ikke feil, den er jo ganske sånn, den appellerer jo som du sier til spenningsmomentet. Jeg tenker at når vi kanskje, det er jo kanskje ikke så alvorlig grense å gå over heller, det er at vi begynner å si at dette er sant.
Ja, men det er jo, altså dette med mennesker har jo den, det er jo derfor, altså spøkelsehistorier og skrekkfilmer og alt sånt, det er jo en stor industri av en grunn, at folk vil jo ha dette her spenningsmomentet, ikke sant, gå på en spøkelsesvandring.
Og Liseberg. Altså spøkelseshuset.
Ikke sant? Ikke sant?
De står jo i kø for å gå inn der, og så det er jo helt klart en fascinasjon mot ukjente da.
Ja, da vipper du over i underholdningen, ja. og det er jo kanskje der vi kan være mer utdypende ved å si og fortelle om spøkelsene, gjenferdene, dauvingene, draugen, gespenstene, som en del av vår lange, lange kulturhistorie. For vi er jo helt tilbake i antikken, vi er i sagaene, ikke så mye i Bibelen. Bibelen har veldig lite spøkelser, men i teologiske diskusjoner har spøkelser vært et viktig tema, så dette er jo som alt annet en del av vår kulturhistorie, og det er den vi skal kjenne til. Hvordan har disse opptrådt, og hva har det betydd for mennesker?
Og det tenker jeg også er viktig. Det er jo en immateriell kulturarv. Og jeg husker jeg leste en bok når jeg var barn fra Akershus festning, og hvordan da, der er det en del spøkelsehistorier som har vært opp igjennom, og hvordan det da ikke bare underholder publikum nå, men hvordan det også skremte de som jobbet der, altså for flere hundre år siden da, av gamle historier, at det er sånn som har gått igjen gjennom generasjonene da. å formidle de historiene er jo å formidle kulturarv.
Ja, og det er jo der, for eksempel når du møter spøkelser i sagalitteraturen, så er det ikke mulig å avgjøre om trodde man på dette eller ikke. Det er jo innholdet i fortellingen, ofte om rett eller galt, moral, umoral og hva du kan lære ut av disse historiene, og samtidig så får du denne usikkerheten. Det er jo det spøkelsene, de ekte spøkelsene gir oss. Det er den usikkerheten som gjør at du kan aldri være helt sikker på om du har forstått alt. Du skal ha en respekt for det du ikke kan forstå.
Og det tror jeg er mye av, holdt på å si, der interessen ligger også for folk som er opptatt av spøkelser, og selv om man kanskje ikke tror så mye på det, men sånn som jeg ville jo kanskje satt meg i den kategorien, jeg litt sånn på gjæret. Det er mange gode historier, så det liksom å avfeie alle sammen synes jeg blir litt enkelt, men samtidig så er jeg jo skeptisk også av natur. Men jeg tenker jo det at, jeg tror mange, den søken etter at det er noe mer, vi lever jo i en verden hvor vi på en måte, hva skal jeg si, vet alt på en måte. Det er ikke noen uoppdagede landområder og sånne ting, så jeg tror det å ha på en måte at det er noe der man ikke helt har forståelse for, da, at det ligger noe der.
Det har vel vært også de siste 10 årene en voldsom sånn eksplosjon i folks interesse for det overnaturlige. Man søker mer og mer, kanskje det er sammenheng med det du sier, at vitenskapen gir oss svar. Det er matte, vi vet det meste, og da søker vi mot dette her som er uforklarelig og overnaturlig, kanskje?
Ja, det er jo en linje i dette her, ikke sant? Gjennom middelalderen og over mot reformasjonen, hvor man tok et oppgjør, slags oppgjør med spøkelser, og det ble djevelen som ikledde seg en skikkelse for å lure menneskene. Det var da som den tidens forklaring på spøkelser. Det var djevelen selv som skulle lure menneskene til å tro at de hadde denne kontakten med det hinsidige.
Ja.
Og så kommer du på opplysningstiden, ikke sant? Hvor man da begynner å avvise alle disse ideene. Og samtidig så ser jeg i litteraturen rundt der også at det er alltid denne usikkerheten. For man har jo hørt om disse spektralåndene, og man har hørt om uforklarlige ting. Så det er liksom ikke, som du sier, det er ikke en total avvisning, men man forsøker å finne rasjonelle forklaringer på det. Og det som kanskje er i dag, da, det er at vi vipper over til der hvor spøkelsene mister sin kraft, og det er når det blir humor og underholdning. Da mister denne fortellingen sin kraft.
Ja, kan det liksom bli en form for latterliggjøring på en måte av dette med spøkelser, og lage liksom underholdning ut av det?
Ja, og det har man jo gjort også da, i litteraturen. Du har jo disse gotiske fortellingene, hvor liksom plutselig gjenferd kommer ut av malerier, ikke sant, og oppsøker, og du har dikt som forteller om denne gjerrige gamle gubben på julaften som blir hjemsøkt av spøkelser og sånt nå. Men de klarer å holde balansen. Altså det er alltid en balanse der av skrekk og usikkerhet. Og det er for meg det reelle spøkelse da.
Altså spøkelsehistorier, det finner du jo selvfølgelig over hele verden. Men er det noe som er typisk norsk? De norske historiene kontra i andre land? Da. Er det noen sånn nasjonale særpreg ved disse historiene?
Min favoritt er Deildgasten.
Deildgasten?
Ja, en gast er jo spøkelse, og Deild er en merkestein. Og det er, altså, i norsk historie så er man utrolig opptatt av eiendomsgrenser, kanskje andre steder også, men så det å flytte på grensesteiner, og det er det Deildgasten gjør. Og det er jo en forklaring, ikke sant, på hvordan kan du forklarlig skje at en grensestein flyttes på, at det skjer noen mystiske ting, og det er en veldig sånn god norsk historie.
Mm.
Og det er som du sier, at land har sine favorittspøkelser, og det er derfor det er interessant med Danmark, da, som vi har jo en veldig sterk forbindelse til Danmark i Larvik, og da er det dette med spøkelser og sang fra slottet og herregård.
Men er det noen sånne fellestrekk som gjelder på en måte, som du finner overalt?
Ja, som jeg sa til deg, min favorittforfatter på dette her er vel Espeland, folkloristen. Og han skriver at det eneste er at de er overnaturlige. De kan gjøre ting som ikke levende mennesker kan gjøre. Og så vil jeg si at de kan tilkalles. Det som heter nekromanti, ikke sant? At man kan få tilkalle de døde og få en spådom.
De døde har en kunnskap om ting også, ja. Som ikke vi har, vi levende. For det er jo forskjellige typer da, liksom for andre spøkelseshistorier, så er jo at man kun observerer noe. At du ikke på en måte har en kontakt med de døde, men at man, det har kanskje vært en mer retning i moderne tid, da. At man ser og hører ting, fordi historiene er skapt i hovedsak da, for å skremme. Da. Men kan vi også si at spøkelsehistorier har en praktisk funksjon? Jeg bare tenker sånn i forhold til sånn som nøkken. Ikke sant? Det er jo, altså, man fortalte til barna, ikke gå ned til vannet, for da tar nøkken det. Men det er jo da en åpenbar advarsel, ikke gå ned til vannet, for du kan dette ut og drukne. Mm. Ikke sant? At du holder deg unna vannet. Mm. For det holder ikke å si til et barn at du kan drukne hvis du detter uti, men hvis du sier at det bor et farlig vesen der. Mm. Har spøkelseshistorie litt samme funksjonen?
Ja, det er helt klart. Draugen er et typisk eksempel, og også en sånn norrøn og gammel norsk figur som etter hvert har fått da denne vannskikkelsen. Og det er jo kunstneren Theodor Kittelsen som har udødeliggjort dette, ikke sant? Vi ser det jo for oss med en gang. Det er det uhyre som stiger opp av havet. Mm. Og da har jo denne gamle skikkelsen, altså gamle spøkelse draugen, på en måte blitt romantisert også. Og tatt inn i liksom vår folkloristikk og kunsthistorie, og da er det som du sier, det får hele tiden spøkelser, får hele tiden nye funksjoner. Mm. Og nye måter å presentere seg selv på.
Ja, det er jo veldig interessant det at spøkelseshistoriene følger jo kulturen, som vi var inne på. Mm.
Og som et middel for å få unger til å gjøre det de skal. Akkurat som staten opp igjennom har gjort, og kirken, for å få med strenge trusler om helvete. Det er for å få holde folk på plass, på en måte.
Ja, og da kan man jo også se hvorfor kirken har på en måte ikke, altså, som du var inne på, Aina, med at det finnes ikke spøkelser, det er bare djevelen hver gang som prøver å lure oss. Men det er fordi kirken vil jo da ha et slags monopol på dette eierskapet til livet etter døden. Ikke sant? Det er som det står i Bibelen, du kan ikke... Det er ikke rom for alternative løsninger der, da.
Nei, det er helt riktig. Det er et veldig, veldig viktig skille som går helt tilbake til kirkefaderen Augustin. Mm. Så de eneste som kan gjøre dette her, det er helgenene.
Ja.
De kan stå opp av graven, og du ser dem ofte vandrende med hodet under armen, ikke sant, for å finne tilbake til stedet hvor de leder martyrdommen og sånn, så det er unntak. Mm. Men det er helt riktig som du sier, det var et veldig viktig skille mellom det hinsidige og denne verden.
Ja.
Ja, for i kristen teologi, der har jo livet to utganger. Det er vel himmel eller helvete. Og da, sånn mellomposisjon da, som spøkelsen er, det passer ikke helt inn i det.
Nei, det er i hvert fall en veldig vanskelig, det er en veldig vanskelig sak, og derfor også diskutert både i teologiske disputaser, i doktorgradsdisputaser på 1600-tallet og helt opp på 1700-tallet. Og da er det også interessant, da snur disse mer over til å bli sånn opplysningstidsdiskusjoner da.
Og er det da et resultat vi ser nå av at samfunnet er mer sekulært, at vi da får mer rom for spøkelseshistoriene?
Ja, det blir jo en spekulasjon, men noen sier at vi er mindre religiøse. Det blir veldig en spekulasjon, men vi har alltid behov for å tro på at noe er større enn oss selv. Så fordi det er jo inflasjon i disse programmene, ser jeg på TV med overnaturlige opplevelser og sånt. Nå, og det er kanskje en del av oss mennesker at noen ting er ikke forklarlige. Og da er det noe som går igjen. Det er noe som lager forstyrrelser i vårt normale liv.
Men når vi da formidler spøkelseshistorier, kan man på en måte tråkke over noen grenser der, tenker dere? Dersom man selv ikke tror på en fortelling, men man forteller den til publikum på en måte.
Ja, det var kanskje feil å si det der, at man, det med tro og ikke tro, for det er ikke vesentlig her, men jeg synes at vi som jobber i museum, vi har jo en sånn museumsetikk i ryggmargen, ikke sant? Men det vi gjør er jo også å fortelle historier, så jeg tenker at det er jo hele tiden å ha en sånn godt fundament for den historien du forteller, da. Mm. Så for meg så er det jo naturlig å fortelle historien om at herregården er en del av en kontekst hvor det er danske slott og herregårder, norske slott og herregårder, og der er det spøkelseshistorier, for det hele tiden er noe som er uforklarlig.
Det handler jo litt om underholdning da, altså man forteller om et sted,
ja.
Og så kan man krydre litt. Så, altså for publikum så vil jo det her bli kanskje enda mer spennende, at man får høre litt sånn krydder på toppen der.
Ja, og hvis folk sier, å jeg føler at det er grøss og grøss, ikke sant?
Ja.
Så har du jo muligheten til å fortelle noe av det vi har vært inne på nå, ikke sant? Og som kulturhistorikere så forteller vi noe om bakgrunnen også, for at vi kan oppleve dette.
ikke sant? Og det jo da gjerne knyttet til stedet man så i hvert fall jeg som har vært på mange museer ute i Europa, og, altså slott og sånne ting, og det alltid en sånn liten spøkelseshistorie et eller annet sted inni mixen. Jeg har aldri tenkt at det har vært gjort, altså forringet opplevelsen at det har blitt useriøst, men snarere tvert imot, fordi man når man i gamle, gjerne sånne monumentale bygg, så gjør jo det noe med stemningen. Mm. Som gjør kanskje at folk også er mer åpne da, på ja. Sånne steder.
Og så det jo pedagogisk helt riktig også, tenker jeg da. Når vi vet at folk mange er veldig opptatt av dette her, og det vi lever i en tid hvor dette her ja, noe mange bryr seg om, og da er det jo helt riktig å trekke det inn i en omvisning for eksempel, hvis det kan øke interessen for de som å høre på. Mm.
Ja, og hvis det kommer i en naturlig setting, ikke sant, så er jo det beste vi kan gjøre, det jo da å se på dette fra ulike perspektiver og fortelle at det jo ikke noe nytt. Altså fra antikken, fra pyramiden i Egypt, så finnes det altså fortellinger om at man har opplevd at folk har krysset denne grensen da, fra døden og over til vår verden. Så det en del av vår kulturhistorie.
Ja, og det ser vi jo i alle kulturer også, til alle tider, at det der forholdet til døden, og at det en samhandling mellom de levende og de døde på en eller annen måte, det kan vel ikke komme på noe særlig tid eller sted hvor det ikke har vært et tema?
Nei, herregården i Larvik var jo i sin tid skole, og der kom det små unger tidlig om morgenen, ikke sant? Det var kaldt, det var en stor bygning, i 1830-40-årene, og da var akkurat morseapparatet oppfunnet. Alle var opptatt av disse bankesignalene. Hva tror dere spøkelsene da gjorde? Jo, de
lærte seg vel morse det da?
Ja, de lærte seg morse, vet du. Mm. Så dette her det er liksom integrert i vår hverdag, da. Så det er ikke noe vits i å avvise det, men det hele handler om måten vi formidler det på, måten vi går inn i det på og skaffer oss kunnskap.
For det jo også, jeg tenker, en grense der, fordi sånn som Herregården, for å ta det som et eksempel, at det å kunne legge til disse historiene i formidlingen, det jo, som Eivind brukte, et krydder i fortellingen.
Topping,
rett og slett. Mm. Men samtidig så kan det jo bli for mye av det gode. Jeg har jo sett steder som blir sånn, altså spøkelsesjegere, som de kaller seg, de som kommer liksom, med alle disse apparatene, og at det tar hele fokuset, så ville jo det blitt veldig feil.
Ja, vi har vår andel, for å si det sånn, og så skal det også være sånn at noen i formidling, de som jobber med formidling, synes ikke dette noe de vil inn på, og rett og slett ikke komfortable med det, det ikke de historiene, og da tenker jeg, det helt greit. Sånn skal det være. Mm. Vi skal kunne ha den friheten. For noen, som du sier, så føler du at det et krydder, og det er greit liksom, og du vet hvorfor du gjør det. Men for andre så er det ikke den veien de går.
Nei,
vi er forskjellige.
Dere, er det noen av dere som har en favorittfortelling? Når vi først inn på spøkelseshistorier, så må vi jo få en spøkelseshistorie her.
Der er jeg ganske blank, altså. Favorittfortelling. Tok det bare litt på seng. Kanskje det har du en første...
Nei, vet du hva? De skifter litt for meg, men det jo en fortelling fra Eremitasjen. Noen av dere som kjenner det, Eremitasjeslottet utenfor København, i den store dyreparken til Kristian den femte. Dette var et kjempestort anlegg, og han raderte ut noen landsbyer for å anlegge denne parken. Og det sies at når han lå for døden, så lå han liksom kaver og fekter og sier å få disse landsbyboerne bort. For da kom alle landsbyboerne fra disse to byene som han hadde da slettet med jorden, de kom jo inn til han og oppsøkte han akkurat i dødsøyeblikket. Og det jo typisk, det det mest skremmende som kan skje, ikke sant? Og så kan du ikke gjøre noe med det, for de jo bare der. Så det en sånn typisk, klassisk slottsspøkelseshistorie. Stakkars Kristian den femte.
Ja.
Du har kanskje en på lur, Peter?
Ja, jeg husker i hvert fall en som jeg ble veldig skremt av som barn. Det var en jeg var på Akershus festning, og jeg lærte om dette med hvordan det kjenner kanskje du til også, hvordan man murte inn dyr inn i murene for at ånden skulle beskytte eller vokte over bygningen. Men hvordan disse da gjerne gikk igjen da, i ettertid. Og da var det denne Malkanisen, som den het, i Akershus festning, en stor sort hund, som dukket opp i tid og uttid, og de som møtte på denne sorte hunden, de døde gjerne da kort tid etterpå da, i en eller annen ulykke eller noe. Så de historiene husker jeg skremte meg litt. Da sto vi i den der gangen, og husker jeg ikke farta hva den heter, i Akershus festning, den mørke tunnelen da.
Men jeg kan berolige deg med, jeg har vært gardist og stått mange netter ute på Akershus festning, og jeg har aldri sett noe til den hunden. Så,
nei, det er godt å, ja. Godt å høre. Jeg har hatt sort hund i ettertid selv også, så, det, så jeg kom over den frykten av det gjorde jeg.
Ja, den er jo klassisk.
Ja. Aina, tusen takk for at du kom. Eivind, takk for at du kom også. Du hadde vel ikke så mye valg. Du må jo være her.
Jeg må jo, ja. Men det var hyggelig likevel.
Ja, ikke sant? Da sier vi takk for nå, og en god dag videre.
Sans og samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Den er laget av Susanne Melleby, Petter Bøttinger, Eivind Thorsen, Jon Anders Øyrup Jerva og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.
Sans og samling!